นิสากรคิสเป้ชาวไทยในนครนิวยอร์กให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยเล่าถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในมหานครนิวยอร์กในช่วงเริ่มต้นการระบาดเมื่อปลายเดือนมีนาคมนิสากรเป็นหนึ่งในผู้คนจำนวนมากในนครนิวยอร์กที่ติดเชื้อโควิด-19ในช่วงที่นครใหญ่แห่งนี้ตกเป็นศูนย์กลางการระบาดใหญ่ของโลก
คือเรารู้สึกว่าเราเป็นไม่เยอะเพราะว่ามีไข้ต่ำๆปวดเนื้อปวดตัวก็กินยาแก้ปวดเราก็หายเราก็ไม่ได้ไอถึงขั้นที่แบบน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยสักประมาณ1อาทิตย์ผ่านไปถึงจะเริ่มไอเยอะแล้วก็เริ่มหายใจไม่สุดคือพอเราหายใจเข้านับ1 2 3มันจะไอออกมาเลยแล้วมันก็เริ่มมีอาการกินอาหารแล้วไม่มีรสชาติเลยมันเริ่มจากวันแรกอ่ะกินอาหารปกติเข้าไปรู้สึกว่าทำไมมันเค็มแบบนี
้แม้จะระมัดระวังตัวป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่ไม่พบปะผู้คนไม่ได้สัมผัสหรือพูดคุยกับใครในระยะใกล้ชิดแต่กลับได้รับเชื้อมาโดยไม่ทราบสาเหตุ
เพราะว่าช่วงนั้นน่ะไม่ได้เจอใครเลยคือที่นิวยอร์กเริ่มชัตดาวน์แล้วแล้วเอ๋ยก็เลือกเวลาคือที่ทำงานเนี่ยเป็น essential business ก็เลือกที่จะเข้าไปทำงานเวลาที่ทุกคนออกไปที่ไซต์จอบหมดแล้วเพราะฉะนั้นพอเราออกจากบ้านขึ้นรถขับรถไปนั่งทำงานแล้วก็เลือกที่จะกลับก่อนที่ทุกคนจะกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นวันหนึ่งออกไปเนี่ยคือไม่เจอใครเลยมั่นใจว่าไม่เจอใครถึงเลยไม่คิดว่าติดเราก็ไม่รู้ว่าติดได้ยังไงด้วย
เพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นเธอพบว่าทุกคนในบ้านติดเชื้อจากเธอและเริ่มล้มป่วยโดยเฉพาะลูกชายคนโตวัย6ขวบที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ
ตอนนั้นที่ห่วงจริงๆอ่ะห่วงลูกคนโตเพราะว่าเขาเป็นหอบก็เด็กๆเนี่ยมีไข้ต่ำๆประมาณ101.4ไม่เกินลิมิตที่จะต้องกังวลก็เอาอยู่เช็คตัวแล้วก็ใช้แผ่นเจล8คนละ2คืนแค่นั้นเองค่ะมีไข้ต่ำๆแต่ส่วนคนที่เป็นหอบเนี่ยอาการหอบกำเริบคืนเดียวซึ่งเราดีลกับโรคหอบลูกมาเยอะพอลูกเริ่มมีอาการเราก็ให้ยาตามที่ปกติที่เราเคยให้พ่นยา 2-3 รอบก็หายคือจบเด็กคือจบเซตนั้นคือจบแล้วไม่เป็นอะไรแล้วคือตอนที่เราติดเราไม่รู้ว่าเราเป็นหรือเปล่าเราก็เลยไม่ได้รักษาอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ตอนที่แฟนเริ่มไอครั้งแรกปุ๊บเนี่ยเขารู้แล้วว่าโอเคใช่ละเขากลัวคอด้วยน้ำอุ่นผสมเกลือตามที่หมอบอกเขากลัวทุกชั่วโมงเลยเขาจะไปทุกชั่วโมงเขาจะบอกว่าเขาจะไม่ให้มันลงปอดแล้วก็ไม่รู้ว่าวิธีของเขามันถูกหรือเปล่าแต่ที่แน่คือเขาไม่เป็นอะไรเขาแค่ไออย่างเดียวแล้วก็จะมีแค่เขาจะป่วยอยู่2อาทิตย์แค่นั้นแล้วภายใน2อาทิตย์เนี่ยจะมีอยู่วัน2วันที่เขารู้สึกว่าเออเจ็บนะเหมือนมีอะไรมาทิ่มแต่2วันก็คือหายไปแล้วเขาไม่ได้เป็นหนักเลย
ข้อจำกัดทางการแพทย์ในช่วงการระบาดใหญ่ที่มีคนป่วยล้นโรงพยาบาลทั่วนครนิวยอร์กคือเหตุผลที่ทำให้นิสากรและครอบครัวเลือกที่จะไม่เดินทางไปโรงพยาบาลแต่ใช้การรับประทานยารักษาตามอาการเพื่อไม่ทำให้สุดหนักนาทีนั้นเธอบอกว่านอกเหนือจากความโชคดีแล้วการเตรียมพร้อมและกำลังใจรวมทั้งการมองโลกในแง่ดีเพื่อเอาชนะโรคร้ายคือสิ่งสำคัญ
คือถ้าเป็นปกติอ่ะไม่สบายนิดเดียวก็จะไปหาหมอแล้วแต่ชั่วโมงนั้นพอหมอบอกว่ามาตรวจได้นะถ้าไม่ไหวแต่ว่ามีชุดตรวจน้อยขอเก็บไว้ให้คนที่เป็นหนักได้ไหมเราก็ไม่ได้คิดว่าโอ๊ยทำไมไม่สบายแล้วหมอไม่ตรวจคือไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยคือคิดแค่ว่าเขามีแบบนี้เขามีปัญหาแบบนี้คนป่วยเยอะกว่าเราเยอะมากแล้วเราจะไปเป็นไปยืนโวยวายที่ emergency ว่าทำไมหมอไม่ตรวจฉันก็ไม่ได้ป่ะคือในเมื่อมันเกิดมาแล้วก็มองด้านดีของมันแล้วก็มีความสุขกับมันแค่นั้นดีกว่าค่ะ
นิสากรและครอบครัวใช้เวลาราว3สัปดาห์รักษาอาการป่วยของเธอด้วยตัวเองโดยไม่ได้ออกไปไหนโชคดีที่อาการป่วยไม่รุนแรงมากนักและค่อยๆรู้สึกดีขึ้นตามลำดับก่อนที่เธอจะตัดสินใจเข้ารับการตรวจแอนติบอดีเพื่อยืนยันการหายจากโรคโควิด-19นี่คือประสบการณ์สำคัญที่เธอได้รับและอยากจะบอกเล่าถ่ายทอดสำหรับผู้ที่อาจจะต้องเผชิญชะตากรรมแบบเดียวกัน
เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้แชร์แล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่มีหมอสรุปเลยว่าอาการจะเป็นยังไง1 2 3ทุกคนทำตามสเต็ปไม่มีทุกคนเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราได้แชร์ประสบการณ์หรือได้เล่าให้ใครฟังแล้วเขาได้เรียนรู้จากเราไปถึงอาการเขาจะไม่เหมือนเราแต่อย่างน้อยเขาได้ฟังเราแล้วเขาคิดหรือว่ารู้สึกดีๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยคือป่วยกายมันก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าใจมันสบายเอ่ยว่ามันน่าจะช่วยได้เยอะ
การได้กลับมาใช้ชีวิตทำกิจกรรมตามปกติหลังสมาชิกทุกคนในครอบครัวหายขาดจากอาการป่วยโรคโควิดถือเป็นกำลังใจสำคัญของนิสากรที่ได้ก้าวพ้นและเอาชนะวันเวลาที่ยากลำบากมาได้แต่ขณะเดียวกันการปรับตัวเข้ากับสภาวะปกติใหม่ที่จะไม่มีวันเหมือนเดิมก็เป็นเรื่องจำเป็นและเธอก็ได้แต่ภาวนาว่าสถานการณ์การระบาดที่เลวร้ายที่สุดนี้จะผ่านพ้นไปโดยเร็วพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ